Оодо Азаттык радиосу.
Маанкечибиз менен 25-декабрдагы уктурууну баштайбыз. Бишкек шаардык соту мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробековдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Газа тилкесинде согуш уланууда Аль Магази качкындар лагерин урулган соккуда ондогон жайкын тургун набыт болгону кабарланды.
Карапайым калк бутага илинүүдө, коопсуз жер жок.
Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоо күч алганын эскертип жаткан чакта дүйнөдө коронавирус менен ооругандар өткөн айга салыштырмалуу 50% көбүрөөк катталды.
Чынчүндө күчөп атат чөт эле аябай.
Баткенде болсо балдар арасында тараган сарык оорусуна байланыштуу 2 бала бакча менен 1 мектеп убактылуу жабылды.
Бизде таза суу жоктугунанбы дейбиз да. Балдарды көзөмөлдөйлөп айткенбиз, таза суу жутабы, кандай суу жутат аны билбейбиз.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо бакыт төрөгелдиден жаңылыктар.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндө жөөт армиясынын аба соккуларынан бери дегенде 68 киши набыт болгонун Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн Анклавтын саламат сактоо мекемеси 25-декабрда билдирди. Associated Press агенттигинин журналисттери Дейр Ал-Балах шаарындагы Ал-Магази качкындар лагеринде нес болгон палестиндер сөөктөрдү ары бери көтөрүп жүргөнүн көрүшкөн. Жергиликтүү оорукана маалымдагандай өлгөндөрдүн ичинде кеминде 12 аял, 7 бала бар. Мурдараак Газанын саламат сактоо мекемеси өлгөндөр 70 жеткенин кабарлаган. Израиль армиясы азырынча маалымат бере элек. 7-октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына кол салганда 1200 киши набыт болуп, 240 кишине барымта алынган. Эл аралык ортомчулардын көмөгү менен Хамас барымтадан 105 туткунду, ал эми Израиль түрмөлөрүнөн 210 палестиналыкты бошоткон. Согуш башталганда толук курчоодо калган анклавда Израилдин соккуларынан 20 000 киши набыт болгонун Газанын бийлиги билдирүүдө. Бул санды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Жергиликтүү кабарлардан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев эми Кыргызстанда базарлардагы контейнерлердин ээлери ижара акысын төмөндөтүшү керек экенин айтты. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси 25-декабрда улуттук коопсуздук комитетинин Москва райондук башкармалыгынын жаңы имаратын ачып жатып билдирди.
Бир эле кожоюн 3-төн, 4-төн, 5-тен, 10-тон контейнер алгандары бар экен. Контейнерлер 50-60 миң доллардан баштап 100-150 миң долларга, 200 миң долларга чейин турган контейнерлер бар экен. Мына ушул маселелерди чечишибиз керек.
Камчыбек Ташиев өлкөдөгү ири жана чакан базарларда жерге болгон ижара акылары 30-50% чейин төмөндөтүлгөнүн белгиледи. Ноябрь айынын аягы декабрь айынын башында Кыргызстандагы бир нече ири базарлардын соодагерлери көзөмөл кассалык машинаны колдонууга каршы бир нече жолу митингге чыгышты. Бул окуялардан кийин 6-декабрда Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү экенин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова мамлекет жана конституция жеке мүлктү коргоого алышы керектигин, эгер базарларга тышкы башкаруу киргизиле турган болсо, ал рейдерлик басып алуу болуп каларын айткан. Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри болуп тайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкта Төрөбаевдин талапкерлиги жогорку кеңешке макулдаш үчүн киргизилгени жазылган, ал эки кызматты бирдей аркалай берет. Бакыт Төрөбаев 2022 жылдын мартынан бери министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп келе жатат. Президент 25-декабрдагы жарлыгына ылайык башка ишке өткөнүнө байланыштуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековду кызматтан бошотту. Ошондой эле айыл чарба министрлиги суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы болуп түзүлдү. 25-декабрда Украинанын куралдуу күчтөрү өлкө боюнча абадан эскертүү жарыялады. Украинанын бардык аймагына ракетадан коркунуч жаралууда. Савасликка аэродромунан МиГ-31К көтөрүлдү деп айтылат билдирүүдө. МиГ-31К орустардын үндөн ылдам учкан кинжал ракетасын ташып жүрөт. Мурдараак Украинанын аба күчтөрү 25-декабрга караган түнү орус армиясы Украинага шахет жангечти дрондору жана 2 авиациялык ракетасы менен чабуул койгонун билдирген. Мекеменин билдирүүсүндө Украинанын абадан коргонуу күчтөрү Одесса, Херсон, Николаев, Донецк, Кировоград жана Хмельницкий райондорунда 28 дронду атып түшүргөнү айтылат. Негиздүү далилдерге карабай, Москва согуш башталгандан бери Украинанын карапайым калкы бутага алынып жатканын четке кагып келет. Алматы қаласында тұрақжай комплексінде жылулық жоқтығынан көшені бөгеп салған тұрғындарды жауапқа тартылды. Алматының административтік полициясының өкілі Қайсар Султанбаев 4 жаранға полицияның бұйрығына бас ибеген үшін административтік протокол түзілгенін, тағы 9 кіші жолдағы транспорттың жүрісіне тосқауылық жаратқан үшін жауапқа тартылғанын білдірді. 23 декабрда Алматының Риве парк тұрақжай комплексінің тұрғындары батырларды жылулық жоқтығын алам шардағы Макатаев көчөсүн бөгөшкөн. Тургундар курулушту жүргүзгөн компания туракчай комплексиндеги 2 блок үчүн гана жылуулук пунктун койгонун, бирок ага 3-чү жана 4-чү блокту да кошуп салганын, аныктан батирлерге жылуулук жетпей калганын айтышкан. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Кыргызстанда мыйзамсыз акча чогултуу фактысы аныкталган мектептердин директорлору кызматтан алынарын билдирди. Бул тууралуу ал 25 декабрда биринчи радионун эфиринде айтты. Министрдин сөзүнө караганда, 2 айда мамлекеттик күнүмдүк муктаждыктарына, мектептин күнүмдүк муктаждыктарына борч бөрөк кагазга бюджеттен 50 миллион сом бөлүндү жана кийинки жылга да каражат каралган.
Акча төлөө процесси токтотулду. Бизге маалымат келген фактылар боюнча, далилденген фактылар боюнча, айрыкча Бишкек шаарында териштирүүлөр болуп жатат. Принципиалдуу маселе эгерде ошондой болсо, биз айрым директорлор менен кош айтышабыз мамлекеттик саясатты колдобогондугу үчүн.
Президент Садыр Жапаров быйыл май айында мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарылык чыгарган. Ага ылайык билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фондторду түзүүгө тыюу салынары белгиленген. Ушул тапта президенттин жарлыгына карабай мектептерде ар кандай шылтоо менен дагы деле акча жыйналып жатканын айткан ата-энелер бар. Бул маселе 15-16 декабрь күндөрү Бишкекте өткөн 2-чи элдик курултайда да көтөрүлүп, айрым делегаттар жарлык аткарылбай жатканын айтышты.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда кесиптешим Бакыт Төрө келди. Жаңылыктар менен тааныштырууда кабар макалаларынын толук топтому сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар, макалаларыбызды ал жактан да окусаңыз болот жана башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз. Бишкек шаардык соту мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробековдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Буга чейин Свердлов райондук соту аны 2 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Human Rights Watch уюму жарандык пикирин айтып, каршы турууга чакырган үчүн Жоробековдун камалышын сынга алды. Президент Садыр Жапаров коомчулукта катуу нааразылыктарды жараткан тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга өткөн апта соңунда кол койгон. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкек шаардык соту 25 декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробековдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын арызын карап канааттандырган жок. Шаардык сот активисти 2024 жылдын 7 февралына чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Жактоочу Акмат Алагошов активистке коюлган айыптар негизсиз экенин белгилеп, муну пикирин эркин билдиргендерге басым деп баалады.
Эми басаламандыкка чакырыктар менен коюп атпайбы? Эми басаламандыктар болбосо, каякта кандай чакырыктар болот? Масылык балар басаламандыктар боло электе 3-чү берин эч качан пайда болбош керек. А булар болбой коюп атышпайбы?
Ички иштер министрлиги ага масылык башаламандыктарга алып келүүчү чакырыктарды жасаган деп айып коюуда. Автандил Жоробеков 9 декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү көздөп жаткан активист ага тагылган кинени четке каккан.
Туунун ким өзгөрткүсү келип жаткандыгын баары эле билип калышты. Бир эле адам экен, жаңы резиденцияга жаңы туу менен кирип барсам деген деп жазып атпайбы? Андык эле болуп калды да. Президентибиз тетектен курултайдан өзү айтып атпайбы? Мен үчүн мен суранып атам деп. Эми болгонду болгондой эле айтты да. Бул эми коркутуу, үркүтүү, ушундай басмырлоо болуп атпайбы?
Деди жактоочу Алагошов. Эл аралык Human Rights Watch уюму мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы жарандык пикирин айтып чыккан активист Жоробековго кылмыш иши козголуп, камакка алынышын сынга алды. Уюм кыргыз бийлигинин бул кадамын жарандардын ачык пикирин билдирүүсүн жана тынч чогулуу укугун чектөө деп билдирди.
Бийликти сындоо жана тынч жыйындарга чакыруу массалык башаламандык уюштуруу болуп саналбайт жана албетте бул кылмыш эмес. Ал бийликтин демилгесине каршы тынч жыйынга чакырганы пикир айтуунун корголгон формасы. Кыргызстандын бийлиги Жоробековго каршы осол ишти токтотуп, анын сөз эркиндигин жана тынч чыйынга чыгуу укугун коргоп бериши керек,
деп билдирген уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Сыйнат Султаналиеванын айткандарын Азаттыктын кабарчысы окуп берди. Президент Садыр Жапаров 16 декабрдагы экинчи элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси ага таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикер Нурланбек Шакиевке өзү бергенин айткан. Ал Жалал Абадтын Таш Көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын камалышына байланыштуу берилген суроого жооп берип жатып, тийиштүү мекемелер алдын ала чара көрүп жатканын белгилеген.
Эгерде мамлекеттин ички же сырткы коопсуздугу маселе жаралып калып, ошону бир алдын албай калса, түздөн түз улуттук коопсуздук кызматкеринин кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев жооп берет. Ал менден сурабайт, мен андан сурабайм. Колунда бүт бардык аткара турган кагаздары турат мыйзам чегинде. Эгерде ички ушундай бир башаламандык болуп мамлекеттин ичинде ушундай боло турган, ички иштер министри жооп берет. Анан ошолор жан талашып жоопко тартылбайын деп өзүнүн ишин аткарып атышат да буларчы. Ошон үчүн ал бирөөнү камаса эле дароо эле менин адресиме кыйкырып, эмне камап койдуң, чыгартып кой эле чыгартып кой дебей, мындай мыйзамды карап, анан анын күнөөсү бар жогун карап, жасаган маселесин карап туруп, анан кийин кайрылып жүрсөңүздөр жакшы болот эле.
Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова пикири үчүн камакка алууну Кыргызстанда жарандардын эркиндигинин, тынч чогулуш өткөрүү укуктарынын чектелиши жана адам укугунун бузулушун айкын мисал катары сынга алды.
Тергөөнү жүргүзөткандагы анын сот органдары кошо кирет да, алар тараптан адам укуктарынын конституция менен кепилденген сөз эркиндиги, анан тынч чогулуш өткөрүү укуктарын чектөө, ашыкча адам укуктарын бузуу катары баалайм да. Өзүнүн каршы пикирин билдирип койсо тууга, ошонун баарын эми башчылык башаламандыкка даярдоо, үгүттөө деп кармамак беле.
20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда талкуусуз дароо кабыл алган. Ага президент Жапаров 22 декабрда кол койду. Социалдык тармактын колдонуучулары желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдирип, флешмоб өткөрүп келатышат. Коомчулуктагы нааразылыктар деле басыла элек активист Жоробеков мамлекеттик тууну өзгөртүүгө биринчилерден болуп каршы чыгып, акциялар ачык өткөрүүгө аракет кылган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темадан Газа тилкесинде согуш уланууда. Дүйшөмбүгө караган түнү жөөт аскерлери анклавдын борбордук бөлүгүндөгү Аль Магази качкындар лагерине соккурганда ондогон жакын тургун набат болгону кабарланды. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Хамас радикал тобунун согушкерлерин толук жеңмейинче согуш уланаарын айтты. Толугураак Эльвира Будайчиева баяндайт.
Хамас радикал уюму башкарган Газанын саламаттык сактоо мекемесинин басма сөз катчысы Ашраф Аль-Кудра 23 декабрда эртең менен израилдик учактар Газа тилкесиндеги Аль-Магази качкындар лагерине соккурганда кеминде 68 киши набыт болгонун, ондогон адам уранды астында калганын билдирди. Лагерде башкалкалагандар уранды астынан тирүү калгандарды куткаруу аракетинде.
Карапайым калк бутага илинүүдө, коопсуз жер жок. Алар бизге Газадан коопсуз жака кеткиле дегенинен качкындар турган лагерге көчүп келгенбиз. Бирок бул жер да кооптуу.
Дейт Аль-Магази качкындар лагеринин убактылуу тургуну Ахмад Турокмани. Израиль армиясынын басма сөз катчысы Эйлан Леви Рейтерс агенттигине жөөт аскерлерин качкындар лагерге жасаган соккусу иликтенип атканын, Израиль армиясы эл аралык мыйзамдарды, анын ичинде карапайым элди коргоо үчүн мүмкүн болгон чараларды көрүп атканын билдирди. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо башкармалыгы ишемби күнү да Израилдин соккуларынан кеминде 166 киши набыт болгонун билдирген. Палестинада Кызыл Жарым Ай коому дүйшөмбүдө жарадарларды тез жардам менен ооруканаларга ташып жаткан тасмаларды X баракчасына жарыялады. Анда Израилдин согуш учактары Газанын негизги жолдорун бомбалап, тез жардамдын өтүшүнө тоскоолдук кылып жатканы айтылат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жөөт армиясы Газанын кварталдарына тереңдеп кирип, Хамасчыларга сокку урууну күчөткөнүн жекшембиде айтты.
Израил жарандары, биз Газа тилкесиндеги согушту тереңдетип жатабыз. Биз Хамастын үстүнөн толук жеңишке жеткенге чейин күрөштү улантабыз. Бул биздин барымтадагыларды кайтаруунун, Хамасты жок кылуунун жана Газа тилкесинде мындан ары коркунуч болбошун камсыздоонун жалгыз жолу.
Дейт Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. 7-октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына кол салганда 1200 киши наут болуп, 240 киши барымтага алынган. Эл аралык ортомчулардын көмөгү менен Хамас барымтадан 105 туткунду, ал эми Израиль түрмөлөрүнөн 210 палестиналыкты бошоткон. Согуш башталганы толук курчоодо калган анклавда Израилдин соккуларынан 20 миңдей киши наут болгонун Газанын бийлиги билдирүүдө. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын кыскача мазмунун: дүйшөмбүгө караган түнү ЖОТ аскерлери Газадагы Аль-Магази качкындар лагерине сокку урганда 10 жакын тургун наут болгону кабарланды. Ракеталык сокку коркунучунан улам Украинанын куралдуу күчтөрү өлкө боюнча абадан эскертүү жарыялады. Жалал-Абадта шаар сыртына чыгарылган тергөө абагы ачылды. Прагадагы университетте болгон каргашага байланыштуу президент Садыр Жапаров Чехиянын мамлекет башчысына көңүл айтты. Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри болуп дайындалды. Алматыда жылуулук жоктугуна нааразы болуп жол тоскондор жоопко тартылды. Кыргызстанда башталгыч класста окуган балдардын бир маал тамагы үчүн жаңы жылдан тарта ар бир окуучуга күнүгө 14 сомдон бөлүнө турганы айтылды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 25 декабрь, кутман кечиңиз менен уктурууну улантабыз. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоо күч алганын эскертип жаткан чакта дүйнөдө коронавирус менен ооругандар өткөн айга салыштырмалуу 52% көп катталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирусу жок боло электигин, адамдар андан дагы эле жабыркап жатканын жана инфекция дем алуу органдарынын ооруларынын бири катары кала бериши мүмкүндүгүн белгилейт. Кыргызстандагы абал кандай? Кундуз Кызылжарова кызыгып көрдү.
Бишкектин номер 3 балдар ооруканасында кезек күтүп тургандардын саны арбын. Ата энелер балдарынын дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, мурду токтобой калганын, айрым наристелердин денесин калтырак басканын айтышат. Бишкек шаарынын тургуну Абай Сүйүмбаев:
первый раз таң саат 5 келдик, потому что ты ночью у него начали температура повышаться и ичи ооруп, ана ошончо эле бияка 5 келип, 5 көрсөтүп, анан кайта дагы бир жолу келдик. Поликлиника бардык. Аяка барып ал направление беришкен болчу, ошо 3-4 күн ооруп атпайбы, температурасы кетпей атат, ошон үчүн бияка келдик.
6 жана 3 жаштагы балдардын энеси Жылдыз болсо:
бир жумадан ашты жөтөлүп, температура кетти. Түн ичинде күчөп атат жөтөл аябай. Күнүс анча эмес, түн ичинде аябай күчөп атат да. Түндө уктабай чыгып атабыз, жөтөлүп атат.
Баш калаадагы балдар ооруканасы өткөн түнү эле 700 чукул бейтапты кабыл алып, анын 20 ашыгын жаткырган, калгандары амбулатордук дарыланууда. Дарыгерлер сасык тумоо, дем алуу органдарынын катуу вирусу жүрүп жатканын белгилешет. Андыктан 400 ашык орун камдап, 15 педиатр күнү түнү нөмөттө турат.
Балдарды ата энелер үйүнөн жакшы караш керек. Температурасы көтөрүлгөн убакта көбүнчө ата энеси өлчөй, температурасын высокий кылып, ошол убакта судороги кылып келишип атат да. Өздөрүнүн поликлиникасында врачтарга кайрылып туруусу керек. Балдар ооруп аткан учурда садиктерге, мектептерге жөнөтпөшү керек,
деп айтты балдардын саламаттыгына кам көрүп жаткан педиатрлардын бири Чолпонай Мирзараимова. 1970-жылдары салынган эски имарат 1 миллиондон ашуун эл жашаган шаардагы балдардын саламаттыгына толук камкордук көрүүгө тардык кылат. Андыктан балдарын ооруканага алып келгендер үчүн короодо чатыр тигилип, жылуулук камсызталган. Бул тууралуу аталган мекеменин башкы директору Акылбек Маманов айтып берди.
Биздин жумушубуз стационарда болот. Жанагындай оор акыбалда же орточо болуп бизге жолдомо бергенде поликлиника, анан биз жаткызып алып бөлүм-бөлүмдөрдөн анан лечение кылабыз. Бирок азыр биз ошого элдин келгенине карап, элге шарт түзүп берип, күчөтүлгөн режимде болуп, дежурстводо 15 педиатр иштеп атат. Бирок ошентсе да шаар чоң экен. Шаар аз келгенсе мына Чүй областынын региондон бизге келип атат. Ошон үчүн поликлиниканын жумушун, Чүй областындагы райондук жумуштарды биз жасап атабыз да.
Аймактарга келсек, Жалал Абад облустук балдар клиникалык ооруканасына сасык тумоо жана кызамык менен кайрылгандар көбөйдү. Ушул тапта жугуштуу илдеттер бөлүмүндө 25 бала кызамыктан дарыланууда. Алардын дээрлик бардыгы вакциналган эмес. Чүй жана Ысык Көл областарында парагрипп, риновирус көп катталууда. Ооруларды алдын алуу жана санэпидемкөзөмөлдөө департаментинин адиси Султан Сурамбаевдин айтымында:
ооруган адамдардын арасынан биз үлгүлөрдү алып, ошолор боюнча изилдөө жүргүзөбүз. 1181 ошондой үлгүлөрдү көрүп, ошонун ичинен 30% курч мүнөздүү катталуучу вирус оорулар таптык. Өзгөчө булардын көбү жанагы парагрипп, риновирус жана эрес вирустар деп коет. Ошолор үчөөсү эле биригип 60% өсөт да. Бирок сасык тумоо гриппи жок деп айта албайбыз. Бүгүнкү күндө 40 жана 51 жумалыкта бизде 153 азыр сасык тумоо H3N2 деген вирусу катталып жатат да. Бул деле сезондук гриптин А түрүнө кирет.
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Баткенде болсо, балдар арасында тараган сары оорусуна байланыштуу 2 бала бакча менен 1 мектеп убактылуу жабылды. Адистер быйыл аймакта сары оорусу былтыргыга салыштырмалуу дээрлик 4 эсе көп катталып жатканын белгилешүүдө. Гепатит илдетинин А түрүнүн жайылышына гигиеналык жана санитардык нормалар сакталбаганы да себеп болору айтылып жүрөт. Баткенде жергиликтүү тургундар муну сарқынды суулар, таза суу тартыштыгы менен да байланыштырат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун макаласын угалы.
Баткен облусу боюнча сары оорусуна чалдыккандар өткөн жылдын 11 айында 390 учур болсо, быйылкы жылы 11 айда 1661ге жетти. Анын дээрлик көбү 1633 учуру гепатиттин А түрү менен катталгандар. Оору жуктуруп алгандардын көбү 2 жаштан 7 жашка чейинки балдар. Буга байланыштуу аймакта 2 бала бакча менен 1 мектеп убактылуу жабылганын, Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун дарыгери Авазбек Исраев ырастады.
Балдар бакчасында 70 бала болгон, 70 баладан жарым 50% ашы 36 бала келбей калгандыгына байланыштуу биз тараптан ушул жергиликтүү бийликке же болбосо баягы билим берүү бөлүмүнө санитардык көрсөтмөнү берилип 35 күнгө жабылган. Облус боюнча 2 балдар бакчасы 1 мектепке ушундай көрсөтмө берилди, санитардык сунуш берилди.
Адистер вирустун күчөшүн 4-5 жылда сөзсүз кайталанып жүргөн табигый көрүнүш катары түшүндүрүүдө. Маселен 2016 жылы дагы күчөп 3000ден ашык учур катталса, 2019 жылы 1600ге жеткен. Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун адис дарыгери Авазбек Исраев вирустун күчөшүн мындайча түшүндүрдү.
Былтыркы жылга салыштыра турган болсок, албетте көп. Былтыр 374 учур катталган болсо, ал менен быйыл болсо 1634 учур. Бирок көп жылдык эмени ала турган болсок, динамиканычы, бул оорунун динамикасын ала турган болсок, 2016 жылы 3554 учур катталган. 13 жылдары 1600, 1500 учур катталып келген. Ал эми ушул 2020-21 жылдагы бая пандемияда албетте бул оору катталуусу азайган. Бул ооруга дагы бир мүнөздүү нерсе сикилдүүлүк. Башкача айтканда бул оору ар бир 3-4 жылда катталуусу көбөйүп.
Баткен шаардык 2-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Бууниса Алишерова таза суу тартыш болгон аймактардан катталган балдар көп болуп жатканын белгилейт.
Айрыкча балдар арасында көп кездешип атат. Садикте мектеп окуучуларынан дагы келип атат. Контактный жол менен бизнин бириге жугуп атат. Азыр кыздарга дагы күнүгө тапшырма берилип атат. Ар бир үйгө барганда вирусный гепатит менен ооруган балдардын идиштерине, пастелдерине мүмкүн болушунча 2-3 комната болсо бөлүп карагыла деп ушундай жагына эске алып атабыз. Биринчи очередь суу, таза суу жетишсиздигинен.
Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында таза суу тартыштыгы курч көйгөй жана сарқынды сууларды зыянсыздандыруу маселеси оор бойдон калып келет. Бир тууган сиңдисинин 7 жаштагы кызын карап жаткан Айгүл вируска гигиеналык шарттар начардыгы себеп болуп жатат деген пикирде.
Балдардын сары оорусу жүрөк алды. Бизде таза суу жоктугунанбы дейбиз да. Турбалар жарылып жатат. Балдарды көзөмөл элбейт экенбиз, таза суу чутабы, кандай суу чутат аны билбейбиз. Анан бизде канализация эми жок.
Кайрылуулар көп түшүп жатканына байланыштуу дарыгерлер үймөйү кыдырып, ата-энелер арасында түшүндүрүү чараларын күчөткөн. Адистер жеке гигиеналык шарттарды жакшыртуу, илдетти жуктурган балдар менен байланышты убактылуу алыстатуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын айтышты. Жергиликтүү бийлик бул көйгөй жайында талкууланып, тиешелүү чараларды кабыл алды дейт Баткен облустук бийлигинин өкүлү Кызжибек
Тагаева.
Саламаттык сактоо боюнча координациялык кеңеш 21 декабрда отуруму болуп өттү. Бул жыйында гепатит оорусунун жана ошондой эле АИВ, ВИЧ ооруларынын алдын алуу, аларга каршы күрөшүү боюнча бир топ тапшырмалар тиешелүү кызматтарга берилди.
Гепатит боордун сезгенишине алып келген жугуштуу оору, анын А, Б, С, Э жана Д түрлөрү бар. А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган. Тамак аш колдонгон буюмдар, суу жана жеке гигиеналык шарттарды сактабагандыктан жугат. Калган формалары кан аркылуу жугат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөн үчүн.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бир миң тогуз жүз 1983 жылдын жайы. Нарындагы жедеп эскилиги жетип жепирейген, 50-нчү жылдары салынган бир бөлмө жер тамда батирде жашап жүргөн кезибиз. Алдыма жер төшөктү кабаттап үстөл кылып алып, караарын түнөрүп келаткан асманды жалгыз көз тереземден кармап олтургам. Аңгыса күрүңкүрөп, күйүшөө түшүп дүңгүрөгөн үн, аламшык тоосун силкип өтүп, жердин асты солк дей түшүп, асман айрылып, булут түтөп, ирең деген чагылган от кармаган, шапалагын туш келди чапкылап, төмөн көздөй салып уруп келатты. А дегенде бир тамчы, анан эки тамчы, анан көп тамчы, анан шатырата түгүп кирген жаан бир заматта нарындын жылаңач кыяларын кызыл жаян кылып жиберди. Жамгырдын мунарынан каякадыр көчүп бараткан сыган асман көрүнүп көрүнбөй, анан түгүп жаткан жамгыр акырындап ак жаанга айланып, дымый түшкөн айлана тегеректин баары деңиздей көөлгүп, кайыктай калкылдап турду. Жамгыр көл жал түшүп жамгыр жан көнөктөттү калбырдан булут басты тоо башын бурганактап каргылган кыян жүрүп заматта кырдыгырдай чабатта чорттой түшөт асмандын чагылганы чалаткан желененип аңыздар жер деңиздей алыстан агындыдай чайпалат агыш сарай агыштам көк жылгый суу кенебей көк түтүктейт теребел кылычка окшоп кыяк чөөп кыткылыктайт беделер көшөрдү күн көшөрдү көз ачылбай нөшөрдүн үйүс менен тең болуп үң албырат өзөндүн барик терин чапкылап бактар жыргап аптыгат саргын гүлдөр сайрандап сайлар огунуп каткырат ээн тала барат жан эрбең эрбең бараткан эмне изиди буйбак агат 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 жаан
жер эне
жер эне подкаст
Азаттык радиосу.
Ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз.
Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай болууда?
Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирди.
Климаттын айынан элеттиктер жер которууга мажбур болушу мүмкүнбү?
50-нчү жылга чейин Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар.
Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт?
Буга чейин кыргыз өкмөтүнүн составында жоопкерчиликтүү министрлик да чындыгында жок болчу экен.
Бул жана башка суроолор камтылган Жер эне подкастын 25 декабрдан баштап Азаттык чекит орг сайтынан жана Apple, Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот.
Жер эне.
Жер эне. Подкаст.
Азаттык радиосу 25 декабрдагы кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кечки 25 декабрдагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт? Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай?
Акчаларды алуу үчүн ошол уюмдан аккредитациядан өтүү керек. Бизде улуттук деңгээлде уюмубуз азырынча жок. Бирок ал процесс жүрүп атат.
Жерене турмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Ошондой эле узаган жылда сырттагы мигранттар кабылган сыноолорду талдап, Орусиядан батышка ууган миграциянын жагдайы жөнүндө айтып беребиз. Микрофондо Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев интимдик кызмат көрсөткөн жайларга бөгөт коюу боюнча иштердин алкагында Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 8 шаардык милиция бөлүмүнүн жетекчиси жана ушул эле райондун акими кызматтан алынганын билдирди. Бул тууралуу ал 25 декабрда атайын кызматтын Москва райондук башкармалыгынын жаңы имаратын ачып жатып айтты. Ал мындан тышкары 10 милиция кызматкерине, мэриянын жана улуттук коопсуздук комитетинин айрым кызматкерлерине катуу чаралар көрүлгөнүн кошумчалады. Ушул тапта номер 8 шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы Сталбек Токтогазиев, ал эми Мурат Осмонов райондун акими. 25 декабрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Бишкекте интимдик кызмат көрсөткөн жайларды уюштурган деген шек менен 4 адам кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынганын кабарлаган. Андан тышкары 10 милиция кызматкерине тартиптик жазага тартылганын билдирген болчу. Эл аралык кабарлардан чет мамлекеттердеги кытайлык долбоорлордун коопсуздугу үчүн Бээжин жеке аскердик компаниялардын өнүктөрүнө көздөдү. Сочи Чайн Монинг пост маалымдагандай, жеке аскердик компаниялар кооптуу делген аймактардагы кытайлык долбоорлорду коргоого алат. Мындай кооптуу аймактарга Батыш Азия, Африка жана Латын Америкасы киргизилген. Басылма Кытайдын чет өлкөлөрдөгү борборлордун жеке аскердик компаниялардын эсебинен коргоо дымагына Орусиянын Украинадагы согушу, Израилдин Хамас радикал тобуна каршы күрөшү түрткү болгонун жазды. Кыргызстандын Улуттук банкынын көзөмөл боюнча комитети коммерциялык банктардын бирине 19,80,000 сом айыппул салды. Мындан тышкары банктын айрым кызмат адамдарына чара көрүлдү. Улуттук банк айыпка жыгылган банктын атын жана эмне үчүн мындай чара колдонулганын ачыктаган жок. Улуттук банк Кыргызстанда банктардын жана финансы-кредиттик мекемелердин ишин жөнгө салат жана көзөмөлдөйт. Кыргызстанда ушул тапта 23 коммерциялык банк жана коммерциялык банктардын 318 филиалы бар. Ташкентте бир катар кылмышка шек саналып 6 киши кармалды. Кошо өлкөнүн баш калаасынын полициясы тараткан маалыматта алардын арасында Бахти Ташкентский деген кайман аты менен таанылган кирмтөөл Бахтияр Кудуратуллаевдин уулу Ихтияр Кудуратуллаев да бар экендиги айтылат. 27 жаштагы Ихтияр кылмыштуу топ менен биргеликте өтө чоң көлөмдө опузалап талап кылуу беренеси менен шек саналууда. Өзбекстандын мыйзамында мындай берене менен айыпталган жаранды 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 2 декабрда Ташкенттин полициясы кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн жапырт кармаган Бахти Ташкентский деген кайман аты менен белгилүү Бахтияр Кудуратуллаев, Саидазиз Медгородок деген кайман аты менен Саидазиз Сайдулаев сыяктуу кирмтөөлдөр камалган болчу. Ташкент шаардык полициясынын башчысынын биринчи орун басары Даниор Ташхожаев жергиликтүү медиага Бахтияр Кудуратуллаев уюшкан кылмыштуу топ менен иш жүргүзгөнүн, ага жетиштүү далилдер бар экенин айткан. 73 жаштагы шектүү олигарх, таасирдүү криминалдык төбөлдөр менен байланышы бар Салим Абдулла Абдувалиев да декабрдын башында кармалган болчу.
Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктарды уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Орусияда соңку бир жылда мигранттарга каршы рейдтер күчөп, катаалдашкан талап эрежелери иштей баштады. Ошол себептүү Кыргызстанга депортация болгондордун саны өстү. Согушка азгырык жана катаал талаптар Орусиядагы мигранттардын көпчүлүгүн башка мамлекеттерге чыгып кетүүгө да аргасыз кылды. Азаттык 2023 жылда мигранттар кабылган сыноолорду, миграциялык алабалды, жагдайды, негизги көйгөйлөрдү талдады. Макаланы толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот. Азыр кыскартылган радио версиясы аны Канымгүл Элкеева даярдады.
Мен баламан ажырапмын, Украинада кеткен эле.
Украинада орус армиясы былтыр жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Соттолгондорду Путиндин ашпозчусу деп таанылган олигарх Евгений Пригожин өзү баш болуп азгырып жатканы тартылган видеолор жарыяланган. Согушка Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын жарандары дагы тартылып, кан күйгөн салгылашта каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү 2023 жылдын башында алып келине баштады.
Орус адам ушу белгисиз адам эле чалып ушу балаңыз ушундай ушундай ок тийип өлдү деди да. Ошондо мага түшүнүксүз болуп калды. Кандай менин балам түрмөдөгү балам Украинада өлдү деп келди. Украинада ушундай ушундай жардырууда балаңыз курман болду деди.
Көз жашын төгүп көкүрөк өрттөнүп турган Рахатай Абдывалиеванын тунуулу 29 жаштагы аян Алишеров Вагнердин тузагына илинип, бөтөн жердеги кармашка аттанган. Ал түрмөдөн согушка алгачкылардан болуп тартылган. Сыздаган эне абакта отурган баласынын кандайча согушка тартылганын али күнчө билбейт.
Менин акчасынын кереги жок эле, наоборот, мага ошондо акча берип согушка жөнөтөбүз, мен үйүмү сатып берет болчумун. Үйүмү сатып кылса эм ошо берет болчумун, ошо баланы согушка кетирбей.
Тилекке каршы муну менен темир табыттардын кыргыз айыл кыштактарына келгени токтогон жок. Бир жыл ичинде ондон ашуун шордуу эне баласынын ордуна муздак табытты кучактап сыздап калды.
Гробто эчтеке жок деп ойлодум эле. Оң жагына снаряд тийген экен, чачылып чыгып кетиптирмин. Эки тырмагы жок, бутунан бирөө эмеден. Звонок кылдым, эмнеге мындай десем, биз ДНК алдык деди. Колдорун карасам да ушу колу. Курок баш ушу автоматын биз капкара болуп күйүп калыптыр. Вообще без выходной жүгүрүшкөн да булачы,
деди согушта каза болгон дагы бир кыргызстандык Эрлан Эрмековдун апасы Гүлнара Закирова. Эрландын Украинадагы кан күйгөн кармашка кеткенине 4 айга чукулдаганда суук кабар келген. Темир табытка салынган сөөгү 20 күн дегенде жакындарынын колуна тийген.
Садак болуп кетейин бир туугандарым. Мен баламан ажырапмын, Украинада кеткен эле. Кандай кылам азыр? Забирайучемен сынка кетти. Немагу шоком состоянияда эшикте отурам, шалдырып. Кандай кылам, эмне кылам?
Зарлаган бул эненин жалгыз уулу дагы абактан согушка тартылып, көп өтпөй Кыргызстанга сөөгү келген. Энеси табытты ачпагыла деген жазуудан улам баласынын сөөгүн дагы көрө алган эмес.
Бир эле ушул балам эле ушу ишенге. Путиндин приказы бол эле, Путин эле жок кылды деп ойлойм мен. Путин мени атса атып кетсин. Түрмөдөгү алдап алып кетишип жок кылышты менин балам.
Бул үч эненин балдары согушка Орусиядагы абактардан Вагнер жек аскердик компаниясы аркылуу кеткен. Орусиядагы мигранттар менен тыгыз иштешкен юрист Мирлан Токтобеков орус түрмөлөрүндө согушка мажбурлоо кандай жүргөнүн баяндады.
Чет мамлекеттин жаранын мажбурлап башка үчүнчү мамлекетке чыгаруу бул өзү эч кандай укук нормаларга жатпайт. Ошондуктан тиешелүү органдар, аскерге жазып аткан органдар бул ушунча жабык өткөзгөнгө аракет кылышты да. И азыркы убакта дагы ошол экендей болуп жатат. Эки жагдайда гана билип калып атабыз. Жарадар болуп бир кандайдыр бир госпиталга жатып калса, каза болуп калса.
Мындан кийин деле кан кармашкан согушта окко учуп, каза болгондордун сөөгү Кыргызстанга жеткирилген учурлар болду. Мындан сырткары азаттык кыргызстандыктардын сөөгү мекенине жетпей, орус талааларында көмүлүп калган кеминде 2 учурду тактаган. Согушка ар кандай жолдор менен тартылган, азгырылган учурлар Жогорку Кеңеште дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Эл өкүлү Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен согушка кетип, жараат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтып чыккан.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө өз каалоосу менен барып, бирок жаракат алып кайра Россия Федерациясына келип, ошол жерден биздин өлкөгө келишинен коркуп жүрөт да, алар биздин мамлекетке келсе тагдыры кандай болот?
Башкы прокурор Курмангул Сулушев кыргыз жарандарына башка өлкөдө согуштук аракеттерге катышууга тыюу салынганын белгилеп, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын айткан.
Бул боюнча эгерде биздин жаран барып башка өлкө менен согушуп келе турган болсо, сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот. Бул боюнча атайын берене бар. Бул жана жалдамачылык деп ушундай башка өлкөдө согушка биздин жаран тыюу салынган да.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 7-декабрдагы маалымат жыйынында 2022-жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастады.
Башында ошондой жанагы частный военный организациялар аларды вербовка жасашкан да. 2022-жылдын башында ошондой маалыматтар болгон. Биз ошондо түз Россия мамлекет өкмөтүнө кайрылып, биз айтканбыз, биздин граждандарга андай чакыруу кылбагыла. Консулдар бир жылдын ичинде 1000 ашык түрмөлөрдү кыдырып чыгышты. Мындай массалык түрдө аларды чакырылат деген бизде маалымат жок. Канчасы кетип калды, алар бизге айтып атты, мен кетип атам депчи. Ошон үчүн по факту только мы узнаем. Алар кетсе жашыруун түрдө кол коюп, жашыруун түрдө сүйлөшүп кетип атат да. Ошондуктан анын фактылары бизде жок.
Евгений Пригожиндин өлүмүнөн кийин Коргоо министрлиги, кийин Редут деп аталган жеке менчик компания мигранттарды, абактагыларды тартып жатканы кабарланууда. Орус паспорту, жакшы акча бериле турганы жазылган баракчалар ар бир үйлөргө чейин таратылган учурлар бар экенин Азаттык менен сүйлөшкөн мигранттар айтып беришкен. Бул жылы согушка чакыруу мигрант кыз келиндерге келген учурлар дагы катталды. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Орусияда мигранттарга, анын ичинен борбор азиялыктарга каршы рейдтер күчөдү. Москва шаары жана Москва облусунда, Екатеринбург, Санкт-Петербург жана башка шаарларда мигранттар басымдуу кылган мекемелер, базар, фабрикалар текшерилди. Кыргызстандык таксисттерди полиция кармап, тинтип жатканы тартылган видео тасмалар интернетке тарады. Орус жарандыгы бар айрым адамдарга армияга чакыруу кагазы тапшырылганы да белгилүү болгон. Москвада айдоочу болуп иштеген Турат Бектенов дагы рейд учурунда кармалып, Кыргызстанга депортацияланып келген.
Эки сутка менен отделенияда эле баягындай жерге камады, как будто бы преступник адам өлтүргөн да, отношение кылат. Толтура кыздарды айтсаңыз, кыздар эжелер метродон кармабайт, основной боюнча баягы метрого уходко кираткан эле постоянно жүрөт аларчы. Мен өзүм деле өзү барбайм, кетсем келбейм деп жүргөм. Азыр бул өзүбүз деле иштеп атам бул жакта.
Талдоочулар рейдтерден башкы максаттарынын бири мигранттарды депортация менен коркутуп, Украинадагы согушка жөнөтүү экенин айтып чыгышкан. Орус бийлиги Украинага согуш баштагандан бери бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизди. 2023-жылдын жазында Орусиянын мамдумасы дароо эле экинчи жана үчүнчү окууда Орусия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Анда улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген аракеттер, анын ичинде аскердик фейк жана дискредитация үчүн жарандыктан ажыратуунун жол жобосу каралган. Апрелде Орусиянын президенти аскерге электрондук жол менен чакырган мыйзамга кол койду. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришкендей, быйылкы жылдын январь-сентябрь айларында Орусиядан 1900 кыргызстандык депортация болду. Москвадагы өкүлчүлүктүн жетекчиси Куандык Акматбеков алар Орусиянын миграция мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу сот чечимдеринин негизинде депортацияланган.
Азыркы учурда нелегал операциясы жүргөн жок. Кишилердин саны убактылуу кармоочу жайда көп же кескин өсүп кетти деген маселе жок. Азыр чет өлкөлүк жарандарды кармоочу жайда жарандардын саны 200 ашып кеткен болчу. Азыр болсо ошол где-то в среднем 100 адамга чейин борбордо кармалып, соттун чечими менен кармалат да, анан кийин Кыргызстанга жөнөтүлөт да.
Арада Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңгизат ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көп болуп жатканына байланыштуу маселе кыргыз парламентинде жана Москвада диаспоралардын жолугушуусунда дагы көтөрүлдү. Кыргызстандын 1400 ашуун жараны чет мамлекеттерде сот жообуна тартылып жазасын өтөдү. Алардын ичинен 1167 адам Орусияда, 80 ашууну Казакстанда, Иракта 40, Түркияда 30, Өзбекстанда 20 ашуун киши абакта жатат. Калгандары Кытайда, Бириккен Араб Эмиратында, Беларуста, Литвада, Италияда, Германияда жана Грузияда кармалууда. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Үмүткан Кункубаева 6-декабрда Жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Жыл башынан бери 100 кыргызстандык орус абактарынан Кыргызстанга которулду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 200 миңге жакын кыскарды. Коронавирус пандемиясы, Орусиянын Украинага кол салышы, бул окуялардын экономикалык кесепеттери, миграциянын багыттарын өзгөртүүдө кыргызстандык мигранттардын көбү АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүнө барууга умтулууда. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы консулу Алмаз Букалаев Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Россиянын аймагында 400 миңден ашык жарандарыбыз бар деген бизде маалыматыбыз бар да. Азыркы учурда кара тизмеде 47 миң кыргызстандык жарандарыбыз бар. Болжолдуу саны боюнча 800 миң кыргызстандык жарандар чет өлкөдө. Көбүнчө Россиядан чыккандар, мисалы, Турция мамлекетине сапар алышууда, Америка Кошмо Штатына ошол жерге барып билим алам дегендер жарандарыбыз көп. Европа мамлекеттеринде дагы мына расмий түрдө ишке орношуп кеткен жарандарыбыздын дагы саны көбөйүүдө. Араб өлкөлөрүнө.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 8 айда 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орноштурулду. Борбор Азиядагы, анын ичинен Кыргызстандагы экономикалык кыйын кырдаал миңдеген мигранттардын АКШга Мексика аркылуу кооптуу жол менен кетүүсүнө түрткү болууда. Мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жолдор менен Кошмо Штаттарга жеткен кыргызстандыктардын саны да өскөн. Чикагодагы кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбековдун белгилешинче, АКШда кыргызстандыктардын саны акыркы 2 жылда көбөйдү.
Россияда иштеген мекендештер келди. Кыргызстандан да көптөгөн келип атышат. Ошолор менин болжолум боюнча 60% ошо Россиядан келген кыргыз биртугандарыбыз. Анын себептеринин бири ошо Россиядагы болуп аткан Украинага согуш ачуусу. Америкага акыркы 2 жылда 70-80 миңден ашык мекендеш кирди го деген болжол болуп атат.
2023 жылдын башынан бери чет өлкөлөрдөн мекенине 530 кыргызстандыктын сөөгү алып келинди. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басмасөз кызматы Азаттык радиосуна кабарлады. Басымдуу бөлүгү Орусиядан алып келинсе, калгандары Корея, Түркия, Казакстандан келгендер. Ал эми Улуттук банктын билдиришинче, быйыл 9 айда мигранттар 1,5 миллиард доллар которгон. Статистикалык маалыматтарга карасак, Орусиядан жөнөтүлгөн жеке которууларын суммасы 2022 жылдын октябрынан бери тынымсыз азайып келет. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет. Бул 2023 жылда мигранттар кабылган сыноолор, миграциялык ал-абал, жагдай негизги көйгөйлөрдүн урунтуу окуялары болду. Алыстагы мекендештер аман болсун. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум.
Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт? Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай? Экологиялык миграция тууралуу кандай божомол бар? Климаттык өзгөрүүнүн айынан элеттиктер жер которууга мажбур болобу? Жерене подкастында ушул жана башка маселелерге кайрылабыз. Коногубуз климаттык каржылоо борборунун экс-директору Дастан Абдылдаев. Подкастты толугураак азаттык чекит.org сайтынан, Google жана Apple подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Жерене.
Жерене.
Дастан мырза, кош келипсиз биздин студияга. 2023 жылы да глобалдык климат өзгөрүп, абанын табы көтөрүлүп баратканы дүйнөлүк саясаттын күн тартибинде турду. Алардын ичинен Дубайда өткөн климат боюнча дүйнөлүк саммитке сиз да катыштыңыз. Ал жерде 200 өлкө атайын макулдашууну жактырды. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Кыргызстан өзүнө кандай милдеттенмелерди алды?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Дубайдагы жыйын бул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык конференциясы. Анын жыйынтыгы менен консенсус деген чечим кабыл алынды. Биринчи багыт бул климаттык өзгөрүү тарыхындагы биринчи жолу глобалдык жыйынтык чыгаруучу документ кабыл алды. Ал глобалдык жыйынтык чыгаруучу документтин эң негизги мааниси бул биз эгерде ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр жүргүзүп жаткан саясатын, климаттык саясатын кайрадан карап чыгып, өзүнүн ушул климаттык туруктуулукка алып келген максатын мындан да жогорулатып, мындан да чоң максаттарды коюш керек деген биринчи чоң чечим кабыл алынды. Экинчи чоң чечим бул азыркы мезгилде биз баарыбыз билебиз, глобалдык деңгээлде да, андан сырткары Кыргызстан деңгээлинде да ушул климаттын өзгөрүүсүнө алып келген негизги себептердин бири бул мунай затын колдонуу жана көмүрдү колдонуу болуп турат. Негизгилердин бири. Ушул Дубайдагы климаттык саммитте да ушул эки негизги мунай затына жана көмүргө болгон колдонууну ушундан кетүү сунушталды. Ал эми үчүнчү чоң багыт бул каржы маселесинде мындан да көбөйтүү жагы сунушталды. Азырынча конкреттүү сумма же цифра жөнүндө сөз жок, бирок көбөйтүү жагы каралды. Ошол эле мезгилде ошо каржыга байланышкан чечимдердин бири бул кыйроолорду калыбына келтирүү фонду түзүлдү. Ал фонддун да негизги максаты ушул климатка аярлуу болгон өлкөлөргө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети менен жабыр тарткан кыйроолорду калыбына келтирүүгө жардам берүүгө болгон фонд болот. Ал фонддун да азыр түздөн түз ишмердүүлүгү баштала элек, бирок чечим кабыл алынды. Азыркы мезгилде Дүйнөлүк банктын структурасы менен бирге чогуу иш алып баруу чечим болду. Ошентип бул фонд да ишке кирсе, ал фондко да биз көңүл бурушубуз керек болот.
Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнө келгенде аялуу өлкөлөрдүн катарында глобалдык алкактагы программалар, эл аралык долбоорлордун биздин өлкө үчүн кандай пайдалуу жактары бар?
Биринчи өзгөчө багыт бул президент Садыр Жапаров, андан сырткары Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул ушул глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирди. Тоолор жана тоолорго климаттын өзгөрүүсү, тоолук экосистеманы коргоо, ошол эле мезгилде мөңгүлөрдү коргоо маселеси биринчи жолу ушул эл аралык деңгээлде көтөрүлүп башталды. Жыйынтыкка келип чечим чыгуу үчүн мындан да өтө көп эмгектер, көптөгөн жылдар, көптөгөн иш аракеттер керек болот. Бирок биринчи кадам башталды, эбегейсиз чоң кадам башталды. Экинчи чоң багыт Кыргызстандын инициативасы менен тоолор кызматташтыгы деген өзүнчө группа түзүлдү. Ал группага ушул Кыргызстан сыяктуу болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу өлкөлөр, Бутан, Непал, Андорра ушул сыяктуу өлкөлөр кошулуп, азыр биринчи кадамдар башталды. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон чечимдер жөнүндө айтып кетсек, дүйнө коомчулугу ушул күндөн баштап 30-жылга чейин дүйнө эли калыбына келүүчү энергиянын көлөмүн, санын 3 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Кыргызстан да албетте ушул багытка көңүл буруп, калыбына келүүчү энергияны кантип мындан ары көбөйтүп, ошонун эсебинен ошол эле жана мунай заттан жана көмүрдөн кантип арылуу жолун алдына коюп башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өзгөчө маанилүү болгон калыбына келүүчү багытыбыз бул суу ресурстары өзгөчө. Бизде эбегейсиз чоң суу ресурстары, анын аз эле мүмкүнчүлүгү колдонуп турган мезгил азыр, бирок потенциал бар. Ошону келечекке чыгарсак болот деп ойлойм. Андан сырткары шамал жана күн энергиясы жөнүндө да албетте сөз болот. Анын да биринчи кадамдары бар, бирок анын да максатын көбөйтсөк болот деп. Экинчи багыт, мүмкүн болсо кошумча айтып кетсем, маанилүү чечимдердин бири бул могул имараттардагы, бул өтө белгисиз эмес, бирок жалпы эле мамлекеттеги имараттарда, коомдук жана жеке имараттардагы энергия эффективдүүлүктү 2 эсеге жогорулатуу деген сунуш айтылды. Ушул Кыргызстандагы коомдук, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес имараттардагы энергия эффективдүүлүктү биз чыңдабасак, себеби дегенде биз колдонгон энергиянын ар түрдүү эсептер боюнча 30-40, кээ бир имараттардан 50% чейинки энергия сыртка кайра эле чыгып баратып, биз ушул климатка тез таасирин тийгизген маселелер каралып атат.
Калктын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде жашайт, айыл чарбасы менен алектенет. Климаттын айынан элдиктер жер которууга мажбур болуп, башкача айтканда экологиялык миграция агымы күчөбөйбү?
Бул нерсе бар, мындай коркунуч бар жана мындай нерсе башталганын себептери көрсөткүчтөрү да бар болуп турат деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, акыркы мезгилдеги Дүйнөлүк банктын жана эл аралык уюмдардын эсептөөсү боюнча 30-жылга барып андан өтүп 50-жылга чейин жалпы борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция ушул климатка байланышкан 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар. Бул деген нерсе чындыгында биз ушундай эле жол менен жүрүп отурсак, бул боло турган жана ишке ашып кала турган нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ага жараша азыркыдан баштап тийиштүү чечимдерди кабыл алып жүрүп олтурбасак, бул нерсе болот жана болушу мүмкүн.
Климаттын айынан мигрант болуп жер которгондор өлкөнүн кайсыл аймактарында көп болушу мүмкүн? Алдын ала бир прогноз, божомолдор барбы?
Азыркы мезгилде бул багыт боюнча иштер жүрүп жатат. Жыйынтыгын мен азырынча көрө элекмин. Бирок алдын ала ошол иштердин маалыматы боюнча бул өзгөчө Фергана регионунда актуалдуу болушу мүмкүн.
Жалпы Борбор Азия
жалпы Борбор Азия боюнча. Себеби дегенде биз билебиз, ал жердеги элдин жиш жайгашканы, андан сырткары ошого байланышкан айыл чарбасына багытталган жерлердин азайып бараткандыгы и ошого себептердин бири суу ресурстарынын тартыштык болуп бараткандыгы ошого чоң себептердин бири болушу мүмкүн. Бирок келечекте бул жалпы эле Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү баардык региондорду, баардык өлкөлөргө түздөн түз таасири болот.
Бириккен Улуттар Уюмунун жашыл климаттык фонду Кыргызстанда 10 миллион долларлык долбоорду каржылайт деген маалымат чыккан. Мен аны кече жакында эле окудум. Бул кандай долбоор жана кандай жумуштар жасалат же жасалып жатат? Ошондой эле жалпы глобалдык деңгээлдеги климаттык каржы маселеси кандай абалда азыр?
Глобалдык деңгээлде өзгөчө могул Дубайдагы жыйындын жыйынтыгы менен да бир канча чечимдер, бир канча максаттар аныкталды. Жалпысынан алганда Лондондо жайгашкан изилдөө институтунун эсеби боюнча 22-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча дүйнөлүк масштабтагы мамлекеттик да, анан жеке секторду да алганда жалпы климаттык каржылыктын көлөмү 1.3 триллион долларга жетти деп эсептелди. Бул белгилеп кетчү нерсе, мамлекеттик да, анан жеке секторду да кошуп алгандагы дүйнөлүк масштабтагы. Ошонун алкагында бир канча фонддор да иштеп турат, бир канча багыттар да каналган. Алардын арасында жашыл климаттык фонд, адаптациялык фонд, глобалдык экологиялык фонд деген ушул климатка багытталган фонддор. Ошондой эле эл аралык жанагы финансылык институттар, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкция ушул сыяктуу банктардын баарын алганда көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми Кыргызстанда азыркы мезгилде кайсыл долбоорлор ишке ашып жатат, кандай багыттар боюнча дегенди эске алганда, силер белгилеп кеткен бул бир долбоор албетте, анын жалпы көлөмү 10 миллион доллар жашыл климаттык фонд тарабынан каржыланып, жалпысынан бул гранттык деңгээлде келди. Бул өтө кубанычтуу. Ошондой эле экинчи долбоор бар, жашыл климаттык фонддон каржыланып турат, анын жалпы көлөмү 50 миллион долларга жетет. Ал да толугу менен гранттык түрүндө болуп, андан сырткары үчүнчү да долбоор бар, бул адаптациялык фонддон каржыланып жакында эле ишин баштады. Анын да көлөмү 10 миллион доллар, аны ал да грант түрүндө. Бул негизги биринчи мисалдар катарында айтсак болот. Бул үч долбоордун негизги максаты бул айыл чарбасын калыбына келтирүү, жайыттарды калыбына келтирүү, токой чарбасына жардам берүү, ошондой эле айыл жериндеги элдерди ушул айыл чарбасында кантип туруктуулукка алып келүүгө багытталган багыттар. Бул жалпысынан биз алганда биздин мамлекеттик саясаттын бир гана бөлүгү. Андан сырткары транспорт маселеси боюнча, энергетика маселеси боюнча багыттар боюнча кошумча иштер жүрүп турат. Ал боюнча да жыйынтыктарын көрүп жатарбыз деп ойлойм.
Бул ошо эл аралык каржылоо, сиз айтып аткан гранттар түздөн түз ошол милдеттерди, ошол пландарды ишке ашыруу кайсыл уюмдун же мекеменин мамлекеттик түз милдетине кирип атат азыр? Каржы түздөн түз кайка түшөт?
Негизги эл аралык айтылган фонддордун системасы ушундай, ошол акчаларды алуу үчүн ошол уюмдан аккредитациядан өтүү керек. Бизде азыркы мезгилде улуттук деңгээлде ошол уюмдарда аккредитациядан өткөн уюмубуз азырынча жок. Бирок ал процесс жүрүп атат. 2 жылдан бери бизде АРИС деген уюм жашыл климаттык фонддо аккредитациядан өтүү процессинде. Ошол, мен ойлойм, жакынкы күндөрү ошол жыйынтыгы чыкса, улуттук деңгээлдеги каржыны алганга мүмкүнчүлүктөр ачылат. Экинчи нерсе, азыркы мезгилде ошол жок болгондуктан биз негизинен эл аралык уюмдар менен иштеп турабыз. Эл аралык уюмдар, аккредитациядан өткөн уюмдар менен. Ал уюмдар кайсы? Ошол эле ПРООН, ФАО деген уюм бар, айыл чарбасы боюнча ВПП, ошол эле Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү жана реконструкция, ушул сыяктуу эл аралык GIZ деген Германия өкмөтүнүн фонд, ушул сыяктуу уюмдар менен иштеп турабыз. Себеби дегенде ал уюмдар ошол климаттык фонддо, адаптациялык фонддо анан аккредитациядан өтүп, ошолордо мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан андан сырткары силер айткандай акча кайда келип түшөт? Ошол аккредитациядан өткөн акча уюмдардын келип түшөт ал акча. Ошол уюмдар аркылуу бул долбоорлор ишке ашырылат. Мамлекет тарабынан координация жүргүзгөн, ушул саясатты алып жүргөн негизги негизинен эки мамлекеттик уюм бар, ал эми андан сырткары да башка уюмдарында тизден түз тиешеси бар.
Ал мамлекет уюмдар болот.
Мамлекеттик уюмдардан бул биринчи кезекте жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, ошондой эле климаттык каржылоо борбору. Ушул эки мамлекеттик уюмдун түздөн түз координацияга, түздөн түз салымы бар албетте. Ал эми андан сырткары айыл чарба министрлиги, транспорт министрлиги, экономика министрлиги, финансы министрлигинин да өз багыттары боюнча буга тиешеси болот.
Жер эне.
Жер эне.
Бул Азаттыктын Жер эне подкасты болду. Бүгүн биз глобалдык климаттын өзгөрүү маселесиндеги дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы тууралуу сүйлөштүк. Климаттык каржылоо борборунун экс-директору Дастан Абдылдаев ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Подкасттын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан, Google, Apple аянтчаларынан уксаңыз болот. Азаттык радиосунан 25 декабрдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Социалдык түйүндөгү биздин бардык баракчаларга жазылып алыңыз. Ал жактагы кабар макалаларыбызды башкаларга бөлүшкөндү да унутпаңыз. Пикир жазыңыз. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.